ඊළඟට ගරු අශෝක අභිසිංහ මන්ත්‍රී ඇමැතිතුමා.
ස්තුතියි මුරාසනාරුවට මන්ත්‍රීතුමනි, තුමියනි, අද ජනතා එක්ක පෙරමුණ විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද විශ්වාස භංග යෝජනාවට පදනම වෙලා තියෙන්නේ පසුගිය පාස්කු ඉරිදා උණු අනපේක්ෂිත ප්‍රහාරය. විශේෂයෙන්ම ඒ ප්‍රහාරයෙන් පසුව මේ අප රජය නිසි ක්‍රියාමාර්ග නොගැනීම නිසා මේ රජයට විශ්වාසයක් නැතැයි පාර්ලිමේන්තුව තුළ විශ්වාස භංග යෝජනාවක් ගෙනවිත් තියෙනවා. මම වගකීමෙන් කියනවා ඒ අනපේක්ෂිත ප්‍රහාරයෙන් පසුව ලෝකයේ කිසිම රටකට නොදෙවෙනි විදිහට වෙන රටවල් වලට මෙවැනි අනපේක්ෂිත ප්‍රහාර සිදු වූ පසු නොකළ හැකි දේවල් අප රජය කළා. ඒ කියන්නේ දින පැය 48ක් යන්න ප්‍රථම එම ප්‍රහාරය සිදු කළ බහුතරයක් අත්අඩංගුවටගෙන නැත්තම් විනාශ කිරීමට කටයුතු සිදු කළා. එනිසා ඒ වගේම ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා මේ ප්‍රහාරයේ වගකීම රජයක් වශයෙන් බාරගෙන ඉදිරියේදී කළ යුතු සියල්ලම සිදු කරන බව ප්‍රකාශ කරලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කමිටුවක් පත් කරලා පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවක් පත් කරලා මේ පිළිබඳ සොයාගෙන යන තත්ත්වයක් තියෙනවා. එනිසා අපි රජයක් වශයෙන් මේ අනපේක්ෂිත ප්‍රහාරයෙන් පසුව ඒ අවශ්‍ය සියලුම ක්‍රියාමාර්ග ගෙන තියෙන බව මම මේ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන් ප්‍රකාශ කරනවා. මේ විවාදයට සහභාගී වූ හුඟක් මන්ත්‍රීවරු ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට දෝෂාරෝපණ එල්ල කළා. ඔවුන්ට මේ ගැන අයිතියක් නැහැ කියලා රජයත් සමග රජයට සහයෝගය මුලින් දුන්නා කියලා. නමුත් ඔවුන් ප්‍රකාශ කරනවා මේ රජය පරවා හරින්න ඕනෑම කෙනෙක් එක්ක එකතු වෙනවා කියලා. ලද සැනින් මේ රජය පරවා හරින්න එබ සේල් දෙනාම වැඩ කටයුතු කරනවා කියලා. ඇයි මේ රජය විශ්වාස භංග යෝජනාවකින් පරාජය කරලා වෙන රජයක් ගේන්න හදන්නේ? මෙන්න මේවා, මෙන්න මේ මම කියන දේවල් කළ නිසාද කියලා මම මේ රටේ ජනතාවෙන් අහනවා. මේ රජය ඉවත් කළ යුත්තේ ඇයි කියලා මේ විපක්ෂය කියන්නේ මෙන්න මේ වැඩ කටයුතු කළ නිසාද? 2015 ජනවාරි 8 වෙනිදා මේ රජය බලයට පත් වුණාට පසු තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත ඉදිරිපත් කළ නිසාද? අධිකරණය ස්වාධීන කළ නිසාද? පොලිසිය ස්වාධීන කළ නිසාද? මාධ්‍යවේදීන් ඝාතනය නොකළ නිසාද? මාධ්‍යවේදීන් අතුරුදහන් නොකළ නිසාද? ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මේ රට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ස්ථාපිත කළ නිසාද?
ගරු ඇමතුමා, මේ දැන් ඔය ලයිස්වේදී මහ බැංකුව හොරකම් කරපු එකත් කියන්න
මොකද පොයිරෝෆෝඩ එකක් නෙමෙයිනේ. 2015 ජනවාරි 8 වෙනිදාන් පසු අපේ රටේ නිදහසෙන් පසු ඉතිහාසයේ 2015 ජනවාරි 8 වෙනිදාන් පසු මේ ඉතිහාසයේ වැඩිම අපේ රටේ පවුල් 50 ජීවත් වෙන පවුල් 52 ලක්ෂයෙන් පවුල් 14 ලක්ෂයට ඍජු ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන රජයේ සේවකයන්ගේ පඩි වැටුම රුපියල් 10,000කින් වැඩි කරලා ඒක මූලික වැඩියට ඉතුරු එකතු කරලා ඒ වගේම මේ මාසේ තවත් 2500ක් එකතු කරලා 2015 2014 තිබුණු වැටුප වගේ 2020 දෙගුණයක් පඩි වැඩි කළ නිසාද මේ රජය ඉවත් කරන්න අවශ්‍යයි කියලා කියන්නේ? ඒ වගේ අපේ රටේ ළමුන් 45 ලක්ෂයක් වෙන දරුවන්ට සුරක්ෂා කියලා රක්ෂණ ක්‍රමයක් ඇති කරලා ඒ රක්ෂණ ක්‍රමයට ඇතුළත් කරපු නිසාද මේ රජය ඉවත් කරන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ? අපේ රටේ 30,000ක් වෙන ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේලා රක්ෂණ ක්‍රමයකට ඇතුළත් කරලා ඒ රක්ෂණයෙන් ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන්න තීන්දුව කළා තියෙන නිසාද මේ රජය ඉවත් කළ යුතුයි කියලා කියන්නේ? ඒ වගේම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ විසින් ලංකාවේ තියෙන සියලුම 10,100ක් වෙන පාසල් සියල්ලටම ප්‍රතිපාදන ලබා දීලා ඒ අවශ්‍ය භෞතික සම්පත් ලබා දීම නිසාද මේ රජය ඉවත් කළ යුතුයි කියලා කියන්නේ? ඒ වගේම මේ රටේ සමස්ත අවම දුප්පත් අය සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටේ දුප්පත්කම රජයේ සංඛ්‍යාලය ගැන 5% කියනවා. නමුත් පසුගිය රජය දේශපාලන නිසාම සමෘද්ධිය 14 ලක්ෂයකට පවුල් ලබා දීලා තිබුණා. අනවශ්‍ය අයට සමෘද්ධිය ලබා දීලා තිබුණා. අපේ රජය 2015 වලට පත් වුණාට පසු සමෘද්ධි දීමනාව 3 ගුණයකින් වැඩි කළ නිසාද මේ රජය ඉවත් කළ යුතුයි කියන්නේ? ඒ වගේ ලැබිය යුතු අය තව පවුල් 6 ලක්ෂයකට සමෘද්ධිය ලබා දීපු නිසාද මේ රජයට ඉවත් විය යුතුයි කියලා කියන්නේ? ඒ නිසා මම අහනවා මේ සියල්ලම දේවල් අපේ රටේ පවුල් 52 ලක්ෂය සභාපතිතුමේ තියෙන්නේ. මේකෙන් ඒ පවුල් 52 ලක්ෂයන ඍජු ප්‍රතිලාභ මේ රජය ලබා දීලා තියෙනවා. රජයේ සේවකයෝ 14 ලක්ෂයක්, පවුල් 10 ලක්ෂයක රජයේ සේවකයෝ ඉන්නවා. පවුල් 14 ලක්ෂයක් ඔවුන්ට තමන්ගේ වැටුප දෙගුණයකින් වැඩි කරලා තියෙනවා. දෙදස් විශ්වේදී වැටුප දෙගුණයකින් වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම විශ්‍රාමිකයන් ඉන්නවා ලංකාවේ 6 ලක්ෂයක් මේ විශ්‍රාමිකයන්ගේ වැටුප වැටුප
විශ්වදාන ඉවත් කරලා කාලයක් තියෙන ගරවතුන්
20000 දක්වා වෙනකම් වැටුප වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒක නිසාද මේ රජය ඉවත් කළ යුතුයි කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම අපේ රටේ තියෙන සමස්ත විහාරස්ථාන වෙනුවෙන් ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට කිසිම රජයක් නොදොදෙර බෞද්ධ සිද්ධාස්ථාන ආගම සිද්ධාස්ථාන වෙනුවෙන් විශාල මුදලක් වෙන් කළ නිසාද මේ රජය ඉවත් වෙයි කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මේ රජය මෙතෙක් ඉතිහාසයේ තිබෙන සියලුම රජයන්ට වඩා දෙවන්ත ප්‍රතිලාභ ලබා දීලා තියෙන ජනතාවට මේ වසරේ පමණක් සෑම මැතිවරණ කොට්ටාසේ ලක්ෂ 3000ක් මුදලක් ලබා දීලා තියෙන නිසාද මේ රජය ඉවත් විය යුතුයි කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන යටතේ ස්වයං රැකියා කරන පුද්ගලයන් සඳහා ණය යෝජනා ක්‍රම ඉදිරිපත් කළා. ඉතා අඩු පොලිස් අනුපාතයක් යටතේ ණය ලබා දීම සිදු කරන නිසාද මේ රජය ඉවත් විය යුතුයි කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මම මේ බංකොලොත් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය දැන් කරන්න දෙයක් නැතුව ජනතාව
ගරු සභාපතිතුමනි, ජනතා ඇමති පෙරමුණ ලෙස අප මෙම ආණ්ඩුවට එරෙහිව ඉදිරිපත් කරන විශ්වාසභංගයේ දෙවනි දිනේ විවාදය පැවැත්වෙන අවස්ථාවේදී කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්න කැමැති. විශේෂයෙන්ම අප දැන් මේ විශ්වාසභංගය අප ඉදිරිපත් කරලා තිබෙන්නේ වර්තමාන ආණ්ඩුවට එරෙහි. එනිසා වර්තමාන ආණ්ඩුවේ මන්ත්‍රීවරු අපිට විවිධ විවේචන ඉදිරිපත් කරනවා, කිසිම අදාළත්වයක් නැති දේවලුත් කියමින්. විශේෂම විශ්වාසභංගයේ අදාළ කරුණු එකක්වත් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බැරුව වෙන වෙන දේවල් කියමින් තමයි ගරු සභාපතිතුමනි එක එක දේවල් කියන්නේ. අප මේ විශ්වාසභංගය ඉදිරිපත් කරලා තිබෙන්නේ පැහැදිලි තොරතුරු තිබියදී අපේ ලිසයක ප්‍රහාරය වළක්වා නොගැනීමත්, ඒ ප්‍රහාරයෙන් පසුව පශ්චාත් ඒ බෝම්බ තත්ත්වය ඇතුලේ මේ රටේ ජාතිවාදී අන්තවාදී තත්ත්වයන් නැවත උද්ගත වුණා, ඒවා පාලනය කිරීමට අසමත් වීමත්, රටේ සාමාන්‍ය පරිපාලනය සාමාන්‍ය මට්ටමට ගේන්න මාස එකහමාරකට ආසන්න කාලයක් ගත කිරීමත් කියන කරුණු මත පදනම් වෙලා. අපි ඒ නිසා ආණ්ඩු පාර්ශවයෙන් අපි ක්‍රිකට් වලින් මේ තරඟ ඉල්ලුවම අපි ක්‍රිකට් වලින් ඒගොල්ලන්ව පරාජයට පත් කරන්න තරඟ ඉල්ලුවම ඒගොල්ලෝ නිකන් මේ මොන හරි අටබෝල වගේ එකකින් තමයි උත්තර දෙන්න හදන්නේ. අපි කියන්නේ මේ අපි විශ්වාසභංගය ඉදිරිපත් කරලා තිබෙන කරුණු වැරදි කියලා කියන්නේ. කොහොමද කියන්නේ? ඒව නැතුව වෙන වෙන යල්පල් කියලා වැඩක් නැහැනේ. අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ නිශ්චිත නඩුවක්, නිශ්චිත විවේචනයක්. ඒක තියෙන්නේ සමුන්නාසා මහා බැංකු මංකොල්ල කාපුවා ඒ කරපු එක එක දූෂණ ගැන නෙමෙයි. මක නිශ්චිත කරුණා. ඒ නිශ්චිත කරුණට දාලව උත්තර දීලා තමයි තමුන්නාසමගේ නිවර්ති වෙන්න ඕන කම තිබෙන්නේ. මේ තේරින් කාරක සභාවේදී ඔප්පු වෙමින් තිබෙන දේවල් හැමදේම බැලුවම පේනවා තමුන්නාසලා අසමත් වුණා රට පරිස්සම් කරන්න. බෝම්බට කලින් පරිස්සම් කරන්නත් බැරි වුණා, බෝම්බෙන් පස්සේ පරිස්සම් කරන්නත් බැරි වුණා. ඒ නිසා වෙන වෙන අර කොහෙද යන්නේ මල්ලේපොල් ජාතියේ විවේචන තමයි තමුන්නාසලන් ඉදිරිපත් වෙන්නේ. ඒක එක. දැන් දෙක තමයි විශේෂයෙන්ම මට ඊයේ මේ විවාදය හුම්කන් දෙද්දි හිතුණා මේ ජනතා අමාත්‍ය ප්‍රමුණ විසින් විශ්වාස භංග ඉදිරිපත් කළ තියෙන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවටද නැත්නම් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයටද කිය. මොකද ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ඉන්න මන්ත්‍රීවරු සමහර අය සහමුලින්ම මේ ආණ්ඩුව කරන ලද සාහසික අපරාධය දැන් මේකේ හොයන්න තියෙන්නේ ගරු සභාපතිතුමනි සහරාන්ට පක්ෂද නැද්ද කියලා එච්චරයි වෙන දෙයක් හොයන්න නෑ මේක. සහරාන් කරපු දෙයට පක්ෂද විරුද්ධද මේක අපි මුළු මහත් ආණ්ඩුවක ප්‍රතිපත්ති සාකච්ඡා කරලා නැහෙනි. දැන් අපි මේක ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා සහරාන්ට විරුද්ධව ඒ ත්‍රස්තවාදී ව්‍යාපෘතියට විරුද්ධ ප්‍රහා මේ විශ්වාස භංගයක්. සහරාන්ට විරුද්ධ විශ්වාස භංග ගේන්නේ සහරාන්ගේ ඒ භූමිකාවට සහ මුලින්ම ඉදකට දුන්න මේ ආණ්ඩුවේ නොසලකීම නිසා. දැන් අපි එලෙස ඉදිරිපත් කළා තියෙද්දි ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ සහ පොහොට්ටු පක්ෂයේ විවිධ කණ්ඩායම්වල පුද්ගලයන් දැන් ජනතා විමුක්තිමුණ තමයි දෙස් දෙවල් තියන්නේ. හැන්සාඩ් බැලුවොත් මට හිතෙන තේරේ දැන් මේ දවස් දෙක තිබුණේ ආණ්ඩුව මේ සහාසික නොසලකිලිමත් කමට අදාළව ආණ්ඩුවට විචේදනය කරන්න. ඒකාබද්ධ විපක්ෂ මන්ත්‍රීතුමාලා සමහර අය දෙස් දෙවල් තියන්නේ එලොවක් බලවක් නතුව කෑ ගහන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ. දැන් ජයිපේඩ බඩින්න ඕන නැත්නම් ඕන තරම් අවස්ථා ගන්න පුළුවන්. මේ නිශ්චිත දවස් දෙකේ වෙනුවෙන් ගන්න ඕනේ නැහැනේ. ඒ නිසා අපිට හොඳටම ඔප්පු වෙන කරුණ තමයි ගරු සභාපතිතුමියනි දැන් ආණ්ඩුව කියනවා අපි මේ විශ්වාස භංගයේ ඉදිරිපත් මම දැක්කා මුජිබ රහමාන් විවිධ මන්ත්‍රීවරු කියනවා අපි මේ විශ්වාස භංගයේ ඉදිරිපත් කරන්නේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට ආණ්ඩුවක් හදන්න උදව් කරන්නයි කියලා. ඊට පස්සේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂ කට්ටිය කියනවා සමහර අය අප මේ ඉදිරිපත් කළ තියෙන ආණ්ඩුවට විශ්වාසය ආණ්ඩුවට මේක උදව් වෙන්නේ කියලා. ගරු සභාපතිතුමියනි මම හිතනවා මේ විවේචන දෙකෙන්ම ඉතා පැහැදිලිව ඔප්පු වෙනවා ජනතා මිතුරු ඉන්නේ හරි තැන කියලා. ඒ කියන්නේ උනුත් එකයි මුනුත් එකයි කියන ප්‍රතිපත්තිය හරියට නේද තමයි අපි මේක දාලා තියෙන්නේ. නැත්නම් දෙගොල්ලටම වදින්න හේතුවක් නැහැනේ. දැන් මේක පුදුම විශ්වාස භංගයක් කියලා කියන්නේ. අපිට විශ්වාස භංගය ඉදිරිපත් වෙන ආණ්ඩුවක් ගන්නවා. තමන් විපක්ෂය කියලා කියාගන්න විශාල එක එක කතන්දර වොයිස් කට් වලින් විශාල විපක්ෂයක භූමිකාවක් ඉටු කරන මේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ සමහර මන්ත්‍රීතුමාලත් අපිට සමහර වෙලාවට ආණ්ඩුවට වඩා ගන්න. ඒ නිසා අපිට හිතනවා අර අපි පක්ෂයක් ලෙසත් අපි අපේ ස්ථාවරයන් නිවර්දිත නැද්ද කියලා තීරුම් කරගන්න එකක් තමයි ගරු සභාපතිතුමනි මේ අපේ මිතුරන්ගේ ඇගයින් නෙමෙයි අර මාවෝ සේතුන් සහෝදරයා කියලා තියෙනවා වගේ ඉතිහාසයක් දිස් දවසක අපි අපේ නිවර්දිභාවයේ තක්සේරු කරනු ලබන්නේ අපේ මිතුරන්ගේ ඇගයින් වලින් නොව අපේ සතුරන්ගේ රුදුරු ഘോഷාවලින් කිය. ඉතින් අපිට දෙපැත්තෙන් නැහෙනවා. අපිට ඉස්සරහින් උත් වෙනවා මෙතන උත් වෙනවා. ඉතින් අපි හිතනවා ජයපේ වශයෙන් අපි හරියට කම්බියේ හරියට පොඩ්ඩක්වත් අපි හරියටම මේක ටියුන් කරලා මේ දෙකේම තියෙන භූමිකාව හිතරව ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහ කටයුත්තක් විශ්වාස බංගල ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ඒ නිසා විශේෂයෙන් අද ගත්තොත් එහෙම මේ විශ්වාස භංගය ඉදිරිපත් කිරීම බල අදාළ කරුණු කාරණා මම කියන්න යන්නේ නැති වෙන්නේ කියලා තියෙන නිසා. නමුත් දැන් මේක ඉදිරිපත් කළා තියෙන චෝදනා අතර එකක් තමයි මොකද්ද? මේ අතර එකක් ප්‍රධාන කාරණයක් තමයි දැන් මේ විශ්වාස භංගය ඉදිරිපත් කළේ ඇයි කියන්නේ. ඔබතුමිය දන්නවා මේ පාර්ලිමේන්තුව කාලය තුලදී ඉදිරිපත් වෙන විශ්වාස භංගවලින් විශ්වාස භංග යෝජනාවලින් වැඩිම මම අභියෝග කරලා පෙන්නනවා වැඩිම ඡන්ද සංඛ්‍යාවක් අරගන්න පුළුවන් සහ ආණ්ඩුව සැබෑ ලෙසම පරද්දන්න පුළුවන් විශ්වාස භංගය මේකයි. දැන් සංඛ්‍යාලකන ගත්තොත් අද විපක්ෂයේ ගත්තොත් ගරු සභාපතිතුමියනි TNA සංවිධානයේ මන්ත්‍රීවරු 14ක් ඉන්නවා. තව එක TNA මන්ත්‍රී කෙනෙක් ස්වාධීන වෙලා තිනවා 14 එකයි 15යි. ජනතා අමාත්‍ය මන්ත්‍රීවරු 6ක් ඉන්නවා 21යි. ඔක්තෝබර් 26 මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අගමැති කරපු වෙලාවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ආපු මන්ත්‍රීවරු 5 දෙනෙක් තාම මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සමග ඉන්නවා. එතකොට 21යි 5යි 26යි. ඊට පස්සේ TNA මන්ත්‍රීතුමෙක් ඉන්නවා විලේන්ද්‍ර මැතිතුමා. එතුමා කෙලින්ම දැන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට සම්බන්ධලායි. එතුමත් ආවේ අර ඔක්තෝබර් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අගමැති කරපු වෙලාව. එතකොට 27යි. එතන ඊළාට ගත්තොත් එහෙම ඔබතුමිය දන්නවා ඒකාබද්ධ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට Douglas Sevananda මැතිතුමාගේ ඡන්දයත් එකතු වුණාම 91ක් ඉන්නවා. Douglas මැතිතුමා මා දන්නා තරමින් දිගටම එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයත් එක්ක ඒකාබද්ධ විපක්ෂයත් එක්ක ඡන්දය දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒ නිසා අපි නිශ්චිතව ගත්තා. දැන් ජනතා මිත්‍රයන් 6 දෙනා අපි ඉස්සරව මේකට ඡන්ද දෙනවා. අපි දිගටම මෙහෙම කළාත් තිබේ. ඔබතුමිය දන්නවා පසුගිය අයවැය 4ක් තිබුණා. ඒ 6 අයවැය 4ටම විරුද්ධව. ජෛව ඡන්ද දුන්නා හැබැයි එක එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ වර්තමාන විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ඡන්දය දීලා තියෙන ගරු සභාපතිතුමීනි එක අයවැයකට විතරයි විරුද්ධව. මහින්ද අමරවීර මහත්මයා විපක්ෂ සංවිධායකතුමා මා දන්නා තරමින් එකම එක අයවැයකට විරුද්ධව ඡන්දය දීලා නැත. හැබැයි විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක. හරිද? ඔය ගොඩාක් අද අපිට අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂ උදව් කරනවා කියලා විවේචන කරපු ගොඩාක් එක්සත් ජාතික පක්ෂ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා සාක්කුවට බහැලා විශේෂම 2015 ඡන්දෙදී මහින්ද මහත්තයාට ඡන්දිල්ලනවා මහින්ද මහත්තයා පරදුනාම රනිල් මහත්තයා සාක්කුවට බහැලා ඇමතිකම් ගන්නවා ඊට පස්සේ නිකන් රනිල් වික්‍රමසිංහ උන්නේ පරදින්න වගේ යනකොට ආයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා පැත්තට පනිනවා ඒ වගේ රොත්තක්ම මැති අමතරු ඉන්නවා මේ පැත්තේ එතකොට ඒගොල්ලන් එකම එක අවස්ථාවයි අයවැයකට විරුද්ධව ඡන්දිල්ල තියෙනවා මොකද අයවැයක් අයවැයක් සහ විශ්වාස භංගයක් පමණයි ඡන්ද දෙකක් අතරදී ගරු මැතිණියනි ඔබතුමිය දන්නවා ආණ්ඩුවක් ගෙදර යවන්න තියෙන ක්‍රමය වෙන ක්‍රමයක් ජනත අපේ ව්‍යස්තාවේ නෑ අයවැයක් පරද්දලා පුළුවන් ගෙදර යවන්න ඊළඟට විශ්වාස භංගයක් පමණයි එතකොට ඊටාම තීරණාත්මක කල්තබා සූදානම් විය හැකි අයවැය එකකදීවත් ආණ්ඩුව පරද්දන්න වර්තමාන විපක්ෂ නායකතුමා කටයුතු කළේ නෑ ඊළඟට හිටපු ජනාධිපති රාජපක්ෂ මහතා ඔය මම අනිත් ලයිස්තුවත් මම කියන්නම් දැන් ඕන්න මම ඒකමම කිවර කරන්නම් ඒක ඒ තර්කය දැන් මාත් 2018 අප්‍රේල් 4 වෙනිදා මහා බැංකු වංචා මුල් කරගෙන රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිවරයාට විරුද්ධව විශ්වාස භංගයක් ගෙනා ඒ විශ්වාස භංගයට ගරු සභාපතිතුමියනි අද මේ රාජපක්ෂ මහතා සමග ඉන්න මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් 26 දෙනෙක් 26 දෙනෙක් ඒ මහා බැංකු වංචාව දැන් රටම අදාළව ගත්තා විශේෂයෙන් මේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීතුමාලා කියන විදිහට මේ ලංකාවේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා හැම ගහන්න ඕන ප්‍රධාන වර දෙක එතුමලා කියන විදිහට නිතර නිතර කියන එක ඇත්ත ඒක ලොකු වැරද්දක් හැබැයි ගරු සභාපතිතුමියනි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විරුද්ධ ඒ අමු මහා බැංකු මංකොල්ලෙදි ඡන්ද දෙන්න ආව නැති අය කවුද මහින්ද අමරවීර මහත්තුමා සරත් අමනුගම් මහත්තුමා නිමල ශ්‍රීපාල සිල්ලා මහත්තුමා ෆයිසල් මුස්තාප මහත්තයා රංජිත් සියමලාපිටිය මහින්ද සමරසිංහ දුමින්ද දිසානායක විද්‍යමුනි සොයිසා මොහන්ලාල් ග්‍රේනු ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න හිස්බුල්ලා ෆෞසි මිති මේ වගේ නාම ලේකණ මට තියෙනවා කියන්නේ නිශාන්ත මුතුවෙට්ටිගම් දැන් මෙතන සමහර අය ඉන්නවා විශ්වාස බංගට අස්සම් කළා ඡන්ද දෙන්න ආපු නැති කට්ටිය එක්කෙනෙක් එහෙම එක්කෙනෙක් මේ මුතුවෙට්ටිගම් ඒ නිසා අතුරුලී රතන දැන් නම් මම දැන් අනිත් කමසික මාත්‍ය හම්බුනොත් හක්කෙතිල සෙමරයින් සයිස් එකෙන් ඉන්නේ හැබැයි මීට මාස කීපයකට කලින් සහරාන්ලා බෝම්බ හදන්න ටෙස්ට් කරන කාලේ සහරාන්ලා බෝම්බ හදන්න කටයුතු කරමින් ඉන්න කාලේ අතුලලි රතන හාමුදුරුවෝ අනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා විරුද්ධව ඡන්ද දෙන්නේ නැහැ. වඩින්නේ නැහැ සභාවට. ඒ නිසා ගරු සභාපතිතුමනි අපි මේ වගේ දේශපාලන ඩීල් කරන දේශපාලන විකට ජවනිකා සපයන කට්ටිය නෙමෙයි. අපි 2015 දී රාජපක්ෂ පරද්දන්න වැඩ කරා. අපි ඒක 2015 පටන් ගත්ත එකක් නෙමෙයි. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන කෙනෙක් එනවද නැද්ද කියලා දන්නේ නැති කාලේ ඉඳලම අපි රාජපක්ෂලගේ වංචා දූෂණ ඉදිරියට කරා. ජයිප තමයි රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ලොකුම ප්‍රහාර ඉදිරිපත් කළේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයයි මහින්ද මහත්තයයි කෝපි බිබී ඉන්න කාලේ. ඒක තමයි අපි කරපු දේ. නමුත් මේ රටේ ජනතාව තාමත් මේ දූෂිත නායකත්වයක් දරන මේ පක්ෂ දෙක පස්සේ යන නිසා මිනිස්සු හැම වෙලාවෙම මේ දූෂිතයන් පත්ත කරගෙන ඊට පස්සේ කනෝ කනෝ කී කී ඉන්නවා. ඒකවරත් අපිට ගන්න බෑ. ඒ නිසා අපි රාජපක්ෂ පරද්දුවා හැබැයි ඔබතුමිනේ අපි කියන්නේ අපි වෙනම ඡන්දෙල්ලව 2015 අගෝස්තු මාසේ. ගරු සභාපතිතුමී අපිට ඩීල් තියෙනවා අපිට දේශපාලන වාසි ගන්න නම් මොකද්ද තිබුණේ හොඳම දේ. 2015 ජනාධිපති මහා ඡන්දෙදී අපිට තිබුණා ඒ වෙලාවේ ජයග්‍රාහී පක්ෂයේ වෙච්ච එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සමග සංධානගත වෙලා ඒකෙන් ඡන්දෙ ඉල්ලන්නේ. මම බොහොම නිහතමානීව කියනවා අපෙන් අපේක්ෂක 50ක් දැන්නම් 50ක් දැම්ම නම් ඒ 50ම දිනවනා මිනිස්සු. ඒක නම් අපිට කිසිම සැකයක් නැහැ. 2004 දිත් ඒක වුණා. 2004 දිත් ඒක වුණා. අපේ ප්‍රාදේශ සභාව කිටපු නැති අපේක්ෂක අපේක්ෂිකාවන්ව ලංකාවේ අවුරුදු 50ක් විතර තිස්සේ මැතිඅමතිකම් කරපු මැතිඅමතුන්ට වඩා උඩින් ජනතාව ඡන්දය දීලා කෙනා. අනුර බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාට වඩා විතේරස්සවට ඡන්ද දුන්න මිනිස්සු ගම්පහ. ඒ නිසා අපිට මන්ත්‍රී කණ්ඩායම් වැඩි කරගන්න ඕන කඩ සභාපතිතුමනි මොකද කරන් තිබුණේ? 2000 පහළවේදී එහෙම කරන්න අපි කරේ නෑ. අපි වෙනම ඡන්ද ඉල්ලුවා. අපි හෙට කරන්නෙත් ඒකයි. ඒ නිසා මම කියන්න හදන්නේ මේ රනිල් වික්‍රමසිංහගේ සාක්කුවට බැහැලා මහා පරිමාණ අපරාධ කරන්න කරපු කාලේ ඔහුව රැකපු කට්ටිය අද අපට අවිල්ලා කියනවා අපි ඩීල් කියලා. ඒ නිසා මම කියන්නේ දැන් ඒ බොරු චෝදනා පැත්තක තියන්න. ඩීල් කතා ඕන වෙලාවක කියන්නේ අද නෙමෙයි. අපි කියන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ අපි ඉල්ලා හිටින්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමනි මේක ඔබතුමා තමයි කියන්නේ ඔබතුමා සභාව ඇතුළේ ඉන්නවා කියලා මම හිතන පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළේ මෙතන ඉනව නම් හොඳයි. දැන් තියෙනවා කෙලින්ම TNA ඡන්ද සංඛ්‍යාව නැතුව TNA ඡන්ද 14යි ශිවශක්ති ආනන්දන් මැතිතුමාගේ ඡන්දයයි ඡන්ද 15 නැතුව ඡන්ද 103ක් තියෙනවා දැනට. ජනතාන්ත්‍රික 6යි UMP එකෙන් ක්‍රොස් ඕවර් කළා මේ පැත්තට මහින්ද මහත්තයා ගාට ආපු 5යි TNA එකේ විලෙන්ද්‍ර මැතිතුමයි 1යි සන්දානේ ඩග්ලස් මැතිතුමත් එක්ක 91යි ඔක්කොම මෙතන 103ක් තියෙනවා. ආණ්ඩුවට කොච්චර තියෙනවද? ආණ්ඩුවට තියෙන කරු මැතිනේ 106යි. 106යි තියෙන්නේ. ඒ නිසා දැන් රාජපක්ෂ මහත්තයා ජනතාන්ත ඕන දෙයක් කියලා බනින්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක අවුලක් නෑ අපිට. අපි විවේචනයට පුරුදුයි. ඔබතුමා ඕන තරම් ඔබතුමාගේ ගෝලියෝ දාලා බන්නන්න. ඒකත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි ඔබතුමාට කියන්නේ ඔබතුමා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන විපක්ෂ නායක. පොහොට්ටුවේ නෙමෙයි. අපි ඔබතුමාට කියන්නේ වෙන කතා මොනවත් ඕනේ නෑ. අපිට ගහන්න තියෙනවා පොළු වලින් ගැහුවත් කමක් නෑ. ඒක කමක් නෑ. ඔබතුමා 97 දෙනා ගෙනල්ලා පෙන්වන්නද? ඔබතුමාගේ 97 ගේනවද නැද්ද කියලා කියන්න. වෙන මොනවත් එපා. මගේ කතාව දැන් නතර කරලා දෙන්නම් ඕන නම් වෙලාව රහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා එනවනම් මොකද එතුමා අද කතාවකුත් දාලා නැහැ. දෙයියනේ රටේ විපක්ෂ නායකවරයා. එතුමා කතා කරන්න එපා ආණ්ඩු විරුද්ධ විශ්වාස භංගෙදි. එතුමා කතා කරන්න ආණ්ඩු විරුද්ධ විශ්වාස භංගෙදි. මම දන්නේ ඊයේ කතා කරාද කියලා. අද කතා කරනවා මම දැක්කේ නැහැ. ඔව් දිනේෂ් සන්තු.
දිනේෂ් කුණාරද මන්තිතුමා.
මහින්ද රාජපක්ෂ විපක්ෂ නායකතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මන්ත්‍රී කණ්ඩායමේදී සති දෙකකට ඉස්සලා මේ යෝජනාව කල් දීලා දිනේ නියම කරපු දවසේ සිට ඒට පසුවත් අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න තීරණයක් ගත්තා.
ඒ නිසා ඔබතුමාට ස්තුතියි. මම මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට වෙලාව නැති නිසා තීරණය
අරගත්තයි
කියන එක කියන්නේ. අපි ඒකට එතුමාට ස්තුති කළා කියලා. මම කියන්නේ ඒක නෙමෙයි. ඒ ස්ථාරය දන්නවා. මම කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි. 97 දෙනා ගේන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක 103ක් වෙන්නේ. නැත්තම් ගරු සභාපතිතුමීනි දැන් මෙතන ඡන්ද තුනක වෙනසක් තියෙන්නේ දැනට. TNA පක්ෂේ මන්ත්‍රීවරුත් එක්ක අපි මොකද අපි ඒකාබද්ධ පක්ෂයත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ දැන් තද අඳුරෝදී බවක් නේ පෙන්වන්නේ වොයිස් කට් වලින්. මේ මාස 6ට එක ප්‍රකෝෂයක් ගහලා නැහැ ඒකාබද්ධ පක්ෂය අඳුරුරුත්. එක පිකටින් එකක් කළා නැහැ. එක පෙළපාලියක් ගිහිල්ලා නැහැ. හැබැයි ඔබතුමාට නාලිකා පක්ෂ දෙකක් තියෙනවා. ඒ නාලිකා පක්ෂ දෙකෙන් ඔබතුමාලා දෙවන්ත අඳුරෝදී දේශපාලනයක් කරනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම කියන්නේ ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමනි ඔබතුමා 97 දෙනා ගේනවාද? ඔබතුමාට විපක්ෂ නායකයවරේ වාසෙන් විශ්වාසමගේ කතා කරන්න බැරිලා තියන්නේ අය. දැන් අද අපිට ආරංචියක් තියෙනවා විශේෂයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීතුමාලා පහක් ඉන්නවා. මේ පැත්තට ආපු. අපේ අශෝක ප්‍රියන්ත මැතිතුමා ඒත් මෙතුමා ඇතුළු නාවින්න මැතිතුමා ඇතුළු පස් දෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් අපිට අද ආරංචියක් තියෙනවා මම මට සැකයක් තියෙනවා බරු බරපතල ලෙස මේ පස් දෙනාට ඡන්ද දීමට එන්න එපා කියලා ප්‍රකාශ ඔවුන්ට කියලා තියෙනවා කියලා ඔවුන්ගේ මේ මන්ත්‍රීකම් නැති වෙන ඉඩ තියෙනවා ඡන්ද දුන්නොත් කියලා. ඒක කියලා තියෙනවා ඔබතුමාලගේ රාජපක්ෂ මැතිතුමා කිව්වා කියලා තමයි දැනට ආරංචිය තියෙන්නේ. දැන් මම කියන්නේ ඒ පස් දෙනා මහින්ද මහත්තයා අගමැති කරන්න මේ පැත්තට මාරු වෙච්ච කට්ටිය. එතුමන් ඒතකොට විනය පරීක්ෂණ ප්‍රශ්නයක් තිබුණා නම් ඒ වෙලාවේ එන්න ඕන. දැන් කොහොමත් ඔය විනය පරීක්ෂණ වෙලා මොනවත් කරන්න කාලයක් නැහැ. තව මාස කිහිපයකින් පාර්ලිමේන්තු විසරුවා හරිනවා මාර්තු පළවෙනිදා වෙනකොට. උඩරිම ගියා. ඒ නිසා කරු සභාපතිතුමනි මම කියන්නේ රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ අපි ඉල්ලන්නේ ඔබතුමා වෙන කතන්දර නෙමෙයි. ඔබතුමා 97 දෙනා ගේන්න. එතකොට ජවිපේ 6 අපි දෙනවා. එතකොට ඔබතුමාලා ඩීල් නැතිනම් යටින් හොරෙන් අද අගමැතිතුමත් එක්ක මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා මේ ගැන විශේෂ සාකච්ඡාවක් කරේ නැතිනම් මා දන්නා තරමින් කළා. එතුමාට පුළුවන් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න. මා දන්නා තරමින් කළා. ඊට පස්සේ මම අපි දැනගත්තේ UMP මන්ත්‍රීනි පස්සෙනාට ඡන්ද දෙන්න එපා කිව්වයි කියලා. ඒක එහෙම නෙවෙයි නේද? එතුමා ඇවිල්ලා ප්‍රතික්ෂේප කරොත් හොඳයි. වෙන වෙන නිකන් අය කියලා වැඩක් නැහැ. ඉතින් අපි කියන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඔබතුමා ගේන්න 97. ඒත් අපි TNA සංවිධාන සංග නිල වශයෙන් අපි සාකච්ඡා කීපයක්ම කළා තියෙනවා. මේකට මේකට විරුද්ධව අපේ විශ්වාස බංගට පක්ෂව ඡන්ද දෙන්න. මොකද තියෙන්නේ සංවිධාන අවුරුදු 4ක් තිස්සේ විපක්ෂේ ඉන්නවා දිගටම ආණ්ඩුවට ඡන්ද දීලා තියෙන පක්ෂ. සඩුම ගන්න. විරුද්ධව ඡන්ද මේකට පක්ෂව ඡන්ද දෙන්න විශ්වාස බංගට බැරි නා. බැරි නම් මොනවාද වැලකී සිටින්න කිය. මොකද ඡන්ද 103 106 ගරු මැතිනේ ඉඳී තියෙන්නේ මෙතන. එතකොට දැන් අර ඒකාබද්ධ විපක්ෂ මහා මන්ත්‍රීතුමාලා අර කුමන්ත්‍රණකාරී ලෙස වෙන්න ව්‍යස්තත් කඩාගෙන ජන විනිශ්චකාරු
හත් දෙනෙක් විනාඩි එක කාලයක් ගරු මන්ත්‍රීතුමාට තියෙන්නේ.
ඔව් තා විනාඩි දෙකම ආරක් තියෙන්නේ. මේ මැතිනේ මම ස්ටොක් වොච් එක දාලා පටන් ගත්තේ. හොඳයි මම කතා කරන්නේ විවර කරවපු තුමි වෙලාවට. ඒ නිසා මම කියන්නේ දැන් දැන් තියෙන TNA සංවිධානයේ තව මන්ත්‍රු 3 දෙනෙක් මේ මොකද අපි දන්නව හොඳටම TNA සංවිධානයේ මන්ත්‍රුන්ට ගමට යන්න බෑ මේ සහරාන්ට පක්ෂව ඡන්ද දීලා සහරාන්ට පක්ෂව දීලා උන්ට උතුර යන්න බෑ ඒ නිසා අපි කියන්නේ වහාම අපි TNA සංවිධානයේ නායකයන්ට කියනවා මේකට පක්ෂව ඡන්ද දෙන්න මේ විශ්වාස භංගයට ඒ වගේම අපි හිතනවා දැන් අර විහෙලේන්ද්‍ර මන්ත්‍රීතුමාව ගන්න තිබිච්ච උනන්දු ඒ උනන්දුෙන් දශමයක් පෙන්වන්න නැහැ නේද ඔබතුමාලා දැන් මේ මේ TNA පක්ෂයෙන් හරි වෙන කෙනෙක් හරි සම්බන්ධ කරගන්න ඔබතුමාලාගේ ජනාධිපති හිටපු ජනාධිපති තුමාට කියන්නේ ඒ නිසා ගරු සභාපතිතුමේ මෙතන තියෙන්නේ ඒ නිසා වෙන කතන්දර ඕනේ නැහැ අපිට කියන්න තියෙන ප්‍රධාන කරුණ තමයි ආණ්ඩුව පරද්දන්න බරපතල අවස්ථාවක් තියෙනවා මෙතන ආණ්ඩුව පරද්දලා ආණ්ඩුවක් තව ආණ්ඩුවක් හදන්න බැරි නම් අපි යෝජනා කරන්න ඊළඟ යෝජනාවම පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හරින්න කියලා අපි ඒකත් ගේන්න 150ක් ඡන්දාපකම ඒක කරන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය නැහැ රනිල් වික්‍රමසිංහ හෝ රාජපක්ෂ හෝ වෙන කෙනෙක් අගමැති පුටුව වාඩි කරවන්න අපි කියන්නේ මේ අපි සාධාරණ වහන්නේ අපි ගරු සභාපතිතුමනි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩු පක්ෂයක මන්ත්‍රු 200ක් හිටියත් ජනතා මිතුදිර අපි මේ යෝජනාව ගේනවා මේක ප්‍රතිපත්තිමය ප්‍රශ්නයක් මේ ආණ්ඩුව අමුවේ සහ මුලින්ම විශ්වාස භංගයක් උපයාගෙන තිබෙන බව මේ ගරු මැතිතුමනි කවුරුත් හදලා සාක්ෂණව දන්නවා
කාලේ අවසානයි ගරු මන්ත්‍රී
තව තත්පර 50ක් තියෙනවා ඒ නිසා ගරු සභාපතිතුමනි මම ඔබතුමියට අනට කීකරු වෙමින් ඉතාම කෙටි කරුණක් අමතරව කියන්න කැමැති විශේෂයෙන්ම මා කියන්න කැමති ගාල්ල මානල උපනන්ද ජාතික පාසලේදී වෙඩි තැබීමක් කරා මේ බෝම්බ ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ ඇතිවෙච්ච සත්‍යයක් ඉස්කෝල ළඟ හමුදා සොල්දාදුවන් දැමීම නිසා ඒ අනුව හිටපු නාවික හමුදාවේ තූරවාද කණ්ඩායමේ සමාජිකයෙක් උදේ ප්‍රදීප් කුමාර කියනේ තාත්තා දරු තුන්දෙනෙක්ගේ තාත්තා කෙනෙක් වෙඩි තියලා මැරුවා දැන් අද ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා ඒක ඒ තාත්තා මොනාද අවිය උදුර ගන්න ගිහිල්ලා කරපු දෙයක් මම කියන්නේ කරු සභාපතිතුමනි මට වෙන කියන්න වචනයක් නැහැ මේ මොන මොන හෘද සාක්ෂියක්ද මේ ඒ පැටිය අණ්ණා කියනවා තාත්තා මගේ කකුල් දෙක වැන්නා ළඟ වැටුණා කියලා ගරු සභාපති ඔබතුමිය අම්මා කෙනේ මම තාත්තා කෙනේ මොන හෙන ගහන කතාවක්ද ඒක ඇයි යුද හමුදාවට කියා පිළිගන්න බැරිද වැරද්දක් වුණා තමන්ගේ සොල්දාදුවගෙන් කියලා අපේ දරුවෙක්ගේ අපේ මම මගේ මට වෙඩි තියලා මගේ දරුවක් තාත්තා ළඟ වැටුණොත් එහෙම කාට හරි වුණොත් එහෙම ගරු සභාපතිතුමනි මට ඒ නිසා මම කියන්නේ මගේ කතාවට බාධා කරන්න එපා පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් ගන්න නෙමෙයි ඉස්සරවම ඔබතුමා පස්සේ කතා කරන්න. ඒ නිසා මම ඔබතුමාගේ තුලින් ඉල්ලා සිටින් කරුණා කරලා මේ සහාසික අපරාධ කරන්න එපා හමුදාවේ මුළු හමුදාම බෙඩි තියලා මරන්න නෑනේ මිනිසුන්ව. අපි ඉල්ලා හිටින්නේ
ගරු මන්ත්‍රීතුමා
ඔබතුමියගෙන් ගරු සභාපතිතුමියනි යුද හමුදා මේ වැරද්ද පිළිගන්න. පිළි අරගෙන පවුලට වන්දි ගවන්න.
ස්තුතිවන්ත වෙන්න එතුමා මේ කාරණය ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳ මේ වෙනකොට ඒ හමුදා නිලධාරියාගේ මිය ගිය ඒ බිරිඳ සහ දරුවන් තුන්දෙනා පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවා.
ගරු මන්ත්‍රීතුමා කතා කරන්න.
හොඳයි. ඔබතුමීට ස්තුතියි. ඒ නිසා මම කියන්නේ ගරු සභාපතිතුමනි. අපි කියන්නේ ඒ දරුවගේ පවුලට වන්දිතන විතරක් නෙමෙයි. යුද හමුදාව පිළිගත යුතුය වැරද්ද වුණා කියලා. ඒක යුද හමුදාවේ නාමයට කිලින කැලලක් වෙන්නේ
නැහැ. ඒ නිසා කරුණා කරලා මන්ත්‍රීතුමා.
ඒක ගැනත් මතක් කරමින් අපි රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත් සම්බන්ධන මැතිතුමාටත් කියනවා තමන්ගේ ඉලක්කන් ටික ගෙනල්ලා පෙන්වන්න වෙන නිකන් බොරු ඩීල් කතා අර මේ කියන්න එපා කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි. ඊළඟට ගරු රිෂාඩ් බදුරුදීන් නැමැතුමා.
බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්. மக்கள் விடுதலை முன்னணியினால் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள அரசாங்கத்துக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையிலே பேச கிடைத்த சந்தர்ப்பத்துக்கு முதலிலே நன்றி கூறிக்கொண்டு ஜேபிபியினால் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்ற நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையிலே சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை நான் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வாசிக்கின்ற பொழுது அதிலே 100க்கு 100% அவர்கள் உண்மையை சொல்லியிருக்கிறார்கள். இந்த நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையிலே அவர்களுக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்க வேண்டும் என்று என்னுடைய மனச்சாட்சி எனக்கு சொல்லுகிறது. என்றாலும் நாங்கள் அநியாயத்தின்பால் இந்த நாட்டிலே நடந்த உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலின் பின்னர் அந்த பயங்கரவாத செயலை செய்த சஹ்ரான் தலைமையிலான அந்த கூட்டத்தினருடைய அந்த அநியாயத்தை என் மீதும் என் சமுதாயத்தின் மீதும் அல்லது என்னை போன்ற அரசியல்வாதிகள் மீதும் எதிர்த்தரப்பினர் திணித்த பொழுது அதன் பிறகு நியாயமில்லாமல் ஒரு நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையை 10 குற்றச்சாட்டுகள் என் மீது சுமத்தி 10 குற்றச்சாட்டுகளும் பயங்கரவாதத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள். இந்த 10 குற்றச்சாட்டுகளும் மிக ஆபத்தான மோசமான இந்த நாட்டுக்கு கேடான செயலை நான் செய்தது போல சொல்லப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள். அவ்வாறான குற்றச்சாட்டுகளை இந்த பாராளுமன்றத்திலே சமர்ப்பித்து இந்த நாடே அஸ்தமித்திருந்த பொழுது அவசர அவசரமாக அதை முன்னெடுத்து என்னை இதிலே தோற்கடித்து இதனால் தங்களுடைய எதிர்பார்ப்பை வெற்றி பெறலாம் என்று எதிர்க்கட்சியினர் என் மீது அபாண்டங்களை சுமத்தி ஒரு நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையை முன்வைத்தார்கள். உண்மையிலேயே எதிர்க்கட்சி அதை செய்தவர்கள் நிறைய பேர் என்னுடைய நண்பர்கள், என்னோடு நிறைய காலம் அமைச்சர்களாக அரசியல் செய்தவர்கள், அந்த பக்கத்தில் இருந்தவர்களும் அதிலே கையொப்பமிட்டிருந்தார்கள். விருப்பத்தோடோ விருப்பமில்லாமலோ தெரியாது. என்றாலும் அவ்வாறான குற்றச்சாட்டுகள் என் மீது இருக்குமாக இருந்தால் என் மீது இருக்கின்ற குற்றச்சாட்டுகளை வந்து முறையீடு செய்யுங்கள் என்று போலீசார் பகிரங்கமாக ஊடகங்களின் ஊடாக அழைப்பு விடுத்த பொழுது இந்த நாட்டின் வரலாற்றிலே ஒரு அமைச்சருடைய பெயரை சொல்லி அவருக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகள் இருந்தால், இந்த பயங்கரவாதத்தோடு தொடர்புபட்ட விடயங்கள் இருந்தால் வந்து முறைப்பாடு செய்யுங்கள் என்று காலக்கெடு கொடுத்து ஜூன் 12 வரை ஒவ்வொரு ஊடகத்திலும் என்னுடைய பெயரை சொல்லி சொல்லி வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்கள் என்று அறிவித்த வரலாறு இந்த நாட்டிலே இருந்த பொழுது என் மீது இந்த குற்றச்சாட்டுகள் ஆபத்தான அந்த 10 குற்றச்சாட்டை சுமத்தியவர்கள் போலீசிலே போய் எத்தனை பேர் முறைப்பாடு செய்தார்கள் என்று நான் கேட்கின்றேன். அவர்களுக்கு இந்த தேச பிரேமியாக இருந்தால், தேசப்பற்றிருந்தால், உண்மையாக உள்ளத்தால் அவர்கள் கையொப்பமிட்டிருந்தால் அவர்கள் போலீசிலே போய் இந்த 10 குற்றச்சாட்டையும் கொடுத்து என்னை சிறையிலே அடைப்பதற்கு அல்லது இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற அதிகபட்ச தண்டனையான மரண தண்டனையாவது எனக்கு பெற்றுத் தருவதற்கு இவர்கள் முயற்சி செய்திருக்க வேண்டும். அதிலே சொல்லப்பட்ட 10 குற்றச்சாட்டுகளையும் நான் நிராகரிக்கின்றேன். அப்பட்டமான பொய் என்பதை போலீஸ் மா அதிபர் தெரிவித்திருக்கிறார். பாராளுமன்ற தெரிவுக்குள் அழைத்த பொழுது நான் அதற்கான பதிலை நான் சொல்லியிருக்கிறேன். நான் சவால் விடுகிறேன், எதிர்கட்சியில் இருக்கின்ற எனது நண்பர்களிடத்திலே சவால் விடுகிறேன், இந்த 10 குற்றச்சாட்டுகளில் ஒரு குற்றச்சாட்டையாவது உங்களால் நிரூபிக்க முடியுமாக இருந்தால் என்னுடைய அரசியல் வாழ்வில் இருந்து விடைபெறுவதற்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன் என்பதை இந்த உயர் சபையிலே நான் இங்கு கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். எனவே அரசியலுக்காக இந்த உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலை பயன்படுத்தாதீர்கள். 250 உயிர் உங்களுக்கும் தாய் தந்தை பிள்ளைகள் உறவுகள் இருக்கிறார்கள், எனக்கும் இருக்கிறார்கள். அந்த 250 உயிர்களும் அந்த சென்ற உயிர்களை நினைத்து இன்றும் நான் வாடிக்கொண்டும் வேதனையோடும் இருக்கிறேன். ஒரு வீட்டிலே 6 பேர் இருந்த வீடு இன்று ஒருவர் இருக்கிறார், 4 பேர் இல்லை, 5 பேர் இல்லை, அல்லது பிள்ளை இருக்கின்றது தாய் இல்லை என்று அந்த குடும்பங்கள் 250 உயிரையும் பலி கொடுத்தவர்கள் வேதனையின் விளிம்பில் இருக்கிறார்கள். இந்த பாவத்தை யார் செய்தாலும் இந்த 250 பேருடைய உயிரை பலியெடுத்து 500 பேர்களை காயப்படுத்தியவர்கள், அந்த பாவத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட சஹ்ரான் போன்ற பயங்கரவாத நடவடிக்கையில் ஈடுபட்ட சஹ்ரான் உட்பட அந்த கொலையாளிகள் அத்தனை பேரும், அந்த கொலையாளிகளுக்கு பக்கபலமாக இருந்த அத்தனை பேரும் நிச்சயமாக தண்டிக்கப்பட வேண்டும். அதுபோல அந்த உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் இந்த நாட்டிலே நடைபெறுவதற்கு எங்களுடைய ஜேவிபியினால் கொண்டுவரப்பட்ட இந்த அத்தனை குற்றச்சாட்டுகளும் உண்மையான விடயங்களே இங்கு இருக்கிறது. எனவே இந்த அரசாங்கம் நான் உட்பட நான் அந்த அமைச்சராக இருந்தவன், நான் உட்பட அகில விராஜ் உட்பட பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க உட்பட ஜனாதிபதி எங்களுடைய ஜனாதிபதி உட்பட எங்களுடைய பாதுகாப்பு தரப்பு உட்பட அத்தனை பேரும் இறைவனிடத்திலாவது நாங்கள் பதில் சொல்லி ஆக வேண்டும் என்பதை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளுங்கள். ஒருவரின் மீது இன்னொருவரின் மீது பழியை போட்டு இந்த குற்றச்சாட்டை சஹ்ரான் செய்த இந்த அநியாயத்தை சஹ்ரான் என்று ஒருவர் இருக்கிறார் என்று சஹ்ரானுடைய பேச்சு செயல்பாடு அவருடைய பிரச்சாரம் ஐஎஸ்ஐஎஸ்க்கு சம்பந்தமாக இருக்கின்றது என்று எங்களுடைய உலமா சபை எங்களுடைய ஒரு சிலர் அவரை தெரிந்தவர்கள் போய் சொன்ன பொழுதும் 4ஆம் தேதி இப்படி ஒரு தாக்குதல் இவ்வாறு கிறிஸ்தவ ஆலயங்களிலே நடக்க இருக்கிறது என்று தெரிந்த பொழுதும் அவர்களுடைய தொலைபேசி இலக்கம் அவர்களுடைய பெயர் உட்பட எல்லாம் சொல்லப்பட்ட பின்னரும் இந்த மாதிரியான தாக்குதலை தடுக்க முடியாத வக்கில்லாதவர்கள் தடுக்க முடியாதவர்கள் இந்த அத்தனை பழியையும் என் மீது திணிக்க பார்த்தார்கள், என் சமுதாயத்தின் மீது திணிக்க பார்த்தார்கள். 22 லட்சம் முஸ்லிம்களும் இங்கே இருக்கின்ற முழு முஸ்லிம் அரசியல்வாதிகளும் இந்த தாக்குதலை கண்டித்தது மட்டுமல்ல, ரோட்டுக்கு வந்தோம். உலமா சபை மார்க்க தலைவர்கள் புத்திஜீவிகள் அரசியல்வாதிகள் ஒன்றுபட்டு சொன்னோம், இந்த அநியாயத்தை செய்த பயங்கரவாதத்தோடு தொடர்பட்டவர்களை அவர்களுக்கு உரிய உச்ச தண்டனையை கொடுங்கள். அது மட்டுமல்ல, இந்த கொலையிலே தற்கொலை செய்து இந்த உயிர்களை பழி எடுத்தவர்களுடைய உயிர் அதாவது பிணத்தை கூட எங்களுடைய உயிரை அடக்குகின்ற மையத்தை அடக்குகின்ற எங்களுடைய ஜனாசா அந்த மையத்துவாடிகளிலே அடக்க வேண்டாம், அடக்க மாட்டோம், எங்கேயாவது கொண்டு போய் புதையுங்கள் எரியுங்கள் என்று நாங்கள் சொன்னோம். இவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் அல்ல என்று சொன்னோம். இஸ்லாம் அடிப்படைவாதம் என்று இஸ்லாத்திலே கிடையாது, இஸ்லாத்திலே பயங்கரவாதம் என்று கிடையாது. இஸ்லாம் பயங்கரவாதம் என்று இங்கே ரத்ன தேரர் அவர்கள் அடிக்கடி பேசுகிறார். இஸ்லாம் பயங்கரவாதம் என்று கிடையாது, இஸ்லாமியர்கள் அல்ல, ஐஎஸ்எஸ் காரர் இஸ்லாமியர்கள் அல்ல. இஸ்லாத்திலோ எங்கும் ஒரு இடத்திலும் இவ்வாறான கொடூர தாக்குதல்களை செய்யுமாறு இஸ்லாமிய இந்த மார்க்கத்திலே எங்கும் கிடையாது. இஸ்லாத்தை அழிப்பதற்கு உலகம் எல்லாம் 54 முஸ்லிம் நாடுகள் இருக்கிறது, 54 முஸ்லிம் நாடுகளையும் அழிப்பதற்காக முஸ்லிம்களுடைய நிம்மதியை தொலைப்பதற்காக முஸ்லிம் நாட்டுடைய பொருளாதாரத்தை நசுக்குவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஏஜென்ட்கள் தான் இந்த ஐஎஸ்எஸ் காரர்கள். இந்த ஐஎஸ்எஸ் ஏஜென்ட்கள் இங்கே நுழைவதற்கு யார் காரணமாக இருந்தார்கள், ஏன் இவ்வாறு வரப்போகிறார்கள், குண்டு வைக்க போகிறார்கள், இந்த நாளிலே இவ்வாறெல்லாம் தெரிவித்த பிறகும் இது அத்தனையும் நடந்து முடியும் வரை இருந்துவிட்டு இன்று 10 குற்றச்சாட்டை என் மீது சுமத்தி நம்பிக்கையில்லா, அதே போல எங்களுடைய முஸ்லிம்களுடைய சொத்துக்களை சூறையாடுகின்ற காடையர் காவாளிகள் மினுவாங்குடையிலே கட்டிப்பொலையிலே சிலாபத்திலே இன்னும் பல ஊர்களிலே போய் சொத்துக்களை எல்லாம் அநியாயமாக சிதைத்தார்கள், 29 பள்ளிவாசல்களை உடைத்தார்கள். அமீர் என்ற ஒரு சகோதரரை 4 பிள்ளைகள் பார்த்து கொண்டிருக்க அவருடைய வாய்க்குள்ளே அசிட்டை ஊத்தி அடித்து கொன்றார்கள். இதையெல்லாம் போலீசாரும் இராணுவமும் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள். அண்மையில் இங்கு ஒரு சகோதரர் பேசினார், பிமல் ரத்நாயக சொன்னார், பாடசாலையிலே உள்ளே ஒரு பிள்ளையை பார்க்க சென்ற தந்தையை கொலை செய்திருக்கிறார்கள், சுட்டிருக்கிறார்கள் பாதுகாப்பு தரப்பு. ஒரு நிராயுதபாணியாக வந்த ஒரு தந்தை சுடப்பட்டிருக்கிறார். ஆனால் இந்த 300-400 காடையர் கூட்டம் சிலாபத்திலே கட்டிப்பொலையிலே பகலிலே தொடங்கி அன்று இரவு வரை ஒரு 10-12 மணித்தியானத்துக்குள்ளே 300 கடைகளை எரித்து 9000 வீடுகளை உடை 900 வீடுகளை உடைத்து 29 பள்ளிவாசல்களை உடைத்து ஒரு சகோதரரை கொலை செய்து 7 பேரை அடித்து காயப்படுத்தி இந்த அநியாயத்தை எல்லாம் செய்த பொழுது இந்த போலீசாருடைய இந்த இராணுவத்துடைய துவக்கி வெடிக்கவில்லை, அவர்களுடைய துவக்குக்குள்ளே குண்டிருக்கவில்லை, இவர்கள் அவர்களை துரத்துவதற்கு கூட கையில் இருந்த ஆயுதம் பயன்படுத்தப்படவில்லை. இதுதான் இந்த நாட்டிலே நடக்கின்ற நியாயமான செயலை போல சிலர் சித்தரிக்கிறார்கள். அந்த சம்பவத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட 300 மேற்பட்டவர்கள் அடையாளம் தெரிந்த முகம் தெரிந்த வீடியோக்களில் வந்த அத்தனை பேரும் பிடிபட்டு ஒரு வாரத்திலே விடுதலை செய்யப்பட்டார்கள். ஒன்றரை வருஷம் வைப்போம் என்று சொன்னார்கள். அல்லது கொஞ்சம் காலம் வைத்து இவர்களை பயமுறுத்தி இனிமேல் இவ்வாறான கேவலமான செயல்கள் இந்த நாட்டிலே செய்யாமல் இருக்க நாங்கள் நடவடிக்கை எடுப்போம் என்று சொன்னார்கள். ஆனால் ஒரு வார காலத்தில் விடுதலை செய்திருக்கிறார்கள். யார் விடுதலை செய்தாலும் அது தவறு. இந்த தவறுகளை அரசியலுக்காக செய்வீர்களாக இருந்தால் படைத்த இறைவன் ஒருவன் இருக்கிறான், அவன் தான் அத்தனையும் நடத்தி கொண்டிருக்கிறான், நிச்சயமாக உங்களை தண்டிப்பான். 250 உயிர்களை பலி எடுப்பதற்கு யாரெல்லாம் காரணகர்த்தாக இருந்தார்களோ அவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் இறைவனுடைய தண்டனை நிச்சயமாக வந்து சேரும். காடினல் அவர்கள், மல்கம் நஞ்சித்தவர்களை இந்த உயர் சபையிலே நான் பாராட்டுகிறேன், கௌரவத்தோடு சொல்லுகிறேன். அவர் சொல்லுகிறார், முஸ்லிம்களை தாக்காதீர்கள், இதிலே முஸ்லிம்கள் சம்பந்தம் இல்லை, ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்கிறது, பொறுமையாக இதை நாங்கள் கையாள்வோம். பாதுகாப்பு தரப்பு தற்பொழுது விசாரணை செய்கிறார்கள், சிலரை கைது செய்திருக்கிறார்கள். சாய்ந்தமர்தலே முஸ்லிம்கள் காட்டிக் கொடுத்து 15 பேர் அவர்களே அவர்களுக்குள்ளே குண்டை வைத்து செத்து விட்டார்கள். எனவே பொறுமையாக இருங்கள் என்று மல்கம் நஞ்சி தாண்டகி அவர்கள் தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டிருக்க இந்த 21 நாட்கள் 21 தேதி நடந்து இன்னும் 20 நாட்களுக்கு பிறகு இந்த காடையர் கூட்டம், கள்வர் கூட்டம், அல்லது சுயநலவாதிகள், சந்தர்ப்பவாதிகள், கொலைகாரர்கள் போய் இந்த அநியாயத்தை எல்லாம் இந்த மினுவாங்குடையிலும் அங்கே இங்கே எல்லாம் போய் நிக்கவட்டியில் எல்லாம் போய் செய்தார்கள். எனவே அவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்களுக்குரிய தண்டனையை வழங்குங்கள் என்று நான் கேட்கின்றேன். எனவே இங்கு ஒரு சில சகோதரர்கள், புதிதாக வந்த பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள், அவர்கள் சொன்னார்கள், எனக்கு எதிராக வந்த நம்பிக்கையில்லா பிரச்சனையை என்னை பாதுகாக்க வேண்டிய தேவை ஜேவிபிக்கு கிடையாது. இந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள்ளும் ஒரு சிலர் எனக்கு எதிராக பேசினார்கள். அதே போல ரத்னதேரர் என்பவர்தான் மஹிந்த ராஜபக்சவுடைய அரசாங்கத்தை தோற்கடிப்பதற்கு அன்று தலைமை தாங்கி முதலிலே வெளியே போனவர். அவர்தான் இன்று பிரதமராக ரணில் விக்ரமசிங்கே வீட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்று இன்று முயற்சிகளை செய்கிறார். அவர்களால் ஒரு பாராளுமன்ற தேர்தலிலே தனித்து நின்று ஒரு மாவட்டத்திலே போட்டி போட முடியுமா என்று கேட்கிறேன். ஆனால் எனக்கு தைரியம் இருக்கிறது, SLB-யின் தேவையில்லை, UNB-யின் தேவையில்லை, இன்ஷா அல்லாஹ் என்னுடைய கட்சியிலே போட்டியிட்டு அதிகபட்ச பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை, இன்று இருக்கும் உறுப்பினர்களை விட அதிக உறுப்பினர்களை கொண்டு வந்து இந்த பாராளுமன்றத்தில் அமர முடியும். ஆனால் இந்த பாராளுமன்றத்திலே மிக மோசமான இனவாதத்தை அவர் கக்குகிறார். பௌத்த மதம் அல்லது பௌத்த தர்சனையிலே இனவாதம் கிடையாது, இவ்வாறு உண்ணாவிரதம் இருக்குமாறு பௌத்த தர்மத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்க என்று நான் கேட்கிறேன். அங்கே போய் உண்ணாவிரதம் இருந்தது மட்டுமல்ல, கல்முனையிலே முஸ்லிம்களுக்கும் தமிழர்களுக்கும் பிரச்சனை, பிரதேச இலக பிரச்சனை, அந்த பிரச்சனை இவர் அங்கே தீர்க்க போகிறார். யாழ்ப்பாணத்திலே போய் சொல்லுகிறார், 10% இருக்கின்ற முஸ்லிம்களை ஒதுக்கிவிட்டு 90% இருக்கிறோம், பௌத்தர்கள் 74%, நாங்கள் தமிழர்கள் 16%, எல்லாருமாக சேர்ந்து இந்த நாட்டிலே முஸ்லிம்களை அடக்கி ஒடுக்குவோம் என்று தமிழ் மக்களிடத்தில் அழைப்பு விடுக்கிறார். தமிழ் மக்கள் மடையர்கள் அல்ல, தமிழ் சமூகம் மடைய சமூகம் அல்ல, எங்களுடைய பிரச்சனைகளை நாங்கள் பேசி தீர்ப்போம், நியாயமான பிரச்சனைகளை தீர்ப்போம். எனக்கு எதிராக நம்பிக்கை இல்லா பிரச்சனை கொண்டு வந்த பொழுது எங்களுடைய ஐயா சம்பந்தன் அவர்களை நான் போய் சந்தித்தேன். ஐயா சம்பந்தன் அவர்களே, நீங்கள் இந்த நம்பிக்கை இல்லா பிரேரணையிலே என்ன செய்ய போகிறீர்கள் என்று கேட்டேன். என்னிடத்தில் முதலாவது சொன்னார், தம்பி உன்னுடைய சமூகம் கஷ்டத்தில் இருக்கிறது, எனக்கு தெரியும், 22 லட்சம் இந்த நாட்டிலே உள்ள மொத்த முஸ்லிம்களோ அல்லது இந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களோ இந்த பயங்கரவாதத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அல்ல என்பதை 100% நான் உணர்ந்தவன், அறிந்தவன். ஆனால் உங்களுடைய முஸ்லிம்களை, முஸ்லிம்களுடைய வியாபாரம், முஸ்லிம் அரசியல்வாதிகளை நசுக்குகிறார்கள், இந்த சமுதாயத்துக்காக பேசுகின்ற உன்னுடைய குரலை நசுக்க பார்க்கிறார்கள், உன்னுடைய பாதுகாப்பு எப்படி தம்பி இருக்கிறது என்று கேட்டார். உன்னுடைய பாதுகாப்பை, உன்னுடைய பாதுகாப்பிலே நீ கவனம் செலுத்திக்கொள் என்று சொன்னார். அது மட்டுமல்ல சொன்னார், நீ ஒரு சிறுபான்மை இனத்தவன், ஒரு நாங்கள் ஒரு மொழி பேசுகின்ற ஒரு இனம் இன்று நொந்து போயிருக்கிறது, அவர்களுடைய ஒரு அரசியல் தலைவன் நீ, உன்னை வீழ்த்துவதற்கு பெரும்பான்மை சக்தி சதி செய்கிறது, ஒருபோதும் உன்னை விட மாட்டேன் என்று எனக்கு சொன்னார். அதுதான் சம்பந்தன் ஐயா. அவரோடு எனக்கு அரசியல் ரீதியான கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கிறது, அவருக்கும் எனக்கும் இடையில அரசியல் ரீதியான கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கிறது. ஆனால் அநியாயமாக என் மீது அபாண்டத்தை சுமத்தி என்னை இந்த அரசியல் இருந்து ஒதுக்கலாம், சிறையிலே அடைக்கலாம், அல்லது என் சமுதாயத்தை, என்னை அடக்குவதன் ஊடாக என் சமுதாயத்துடைய பொருளாதாரத்தை நசுக்கலாம், என் சமுதாயத்தை வீழ்த்தலாம் என்று சதி செய்த காரணத்தினால் அவ்வாறு தமிழ் கூட்டமைப்புடைய தலைவர் ஐயா சம்பந்தன் அவர்கள் எனக்கு சொன்னார். எனவே அந்த வகையிலே இன்னும் நான் இங்கு ஒரு சில விஷயங்களை சொல்ல வேண்டும், என் மீது அபாண்டங்கள்
சுமத்துகிறார்கள். 8,000 ஏக்கர் காணி இருக்கிறது என்று எங்களுடைய நண்பர் என்னுடைய முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்பி திசாநாயக் அடிக்கடி சொல்வார். நான் அவருக்கு அவர் போய் போலீசிலும் அங்கு இங்கெல்லாம் முறைப்பாடு செய்தார். நான் அதுக்கு நன்றி சொல்கிறேன், முறைப்பாடு செய்ததற்காக. ஏன், ஒருவன் மீது குற்றத்தை செய்தால், அக்குற்றத்தை சுமத்தினால் உண்மையாக அந்த குற்றத்தை எங்கே செக் பண்ண முடியும்? போலீசிலே தான் முறைப்பாடு செய்ய முடியும். நான் இந்த உயர் சபையிலே சொல்கிறேன், முடிந்தால் நிரூபித்து காட்டுங்கள். எனக்கு அவ்வாறு காணிகள் இல்லை என்பதை பாராளுமன்ற தெளிவுக்குழுவிலும் நான் சொன்னேன். என்னுடைய மனைவியுடைய பேரிலே 5.5 கோடி ரூபாய் என்னுடைய கடந்த பிப்ரவரியிலே உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல் வந்தது. அந்த வேளையிலே நான் போய் 5.5 கோடி ரூபாய் என்னுடைய மனைவி கடன் வாங்கிய 5.5 கோடி ரூபாய் பேங்கிலே கடன் எடுத்திருந்தார். அங்கே இருக்கிற முசாரக்கா என்ற ஒரு கடன் திட்டத்திலே கடன் பெற்றிருந்தார். அந்த கடனை 1.5 வருஷத்துக்கு பிறகு நேற்று முன்னால் நான் பார்க்கிறேன் மீடியாக்களிலே சந்தேகத்துக்கிடமான முறையிலே மனைவியுடைய வங்கியிலே கணக்கு இடப்பட்டதாக போடுகிறார்கள். எனக்கு தாக்கியவர்கள் இன்று என்னுடைய மனைவியின் மீது தாக்குதல் தொடங்கி இருக்கிறார்கள். பரவாயில்லை, என்னையோ என்னுடைய குடும்பத்தையோ என்ன வேண்டுமென்றாலும் செய்யுங்கள், ஆனால் ஒரு சிலர் முஸ்லிம்களுடைய கடைகளுக்கு போய் சாமான் வாங்காதீர்கள். அதே போல முஸ்லிம், அதாவது டாக்டர் ஷாபி என்பவர், அவர் குற்றவாளியாக இருந்தால் தண்டிக்கப்பட வேண்டும், குற்றம் செய்தால் தண்டியுங்கள், ஆனால் அவர் ஒரு முஸ்லீமாக இருக்கின்றார் என்பதற்காக இந்த நாட்டிலே முஸ்லிம் டாக்டர்கள் எவ்வளவோ சேவை செய்திருக்கிறார்கள், அத்தனை பேருடைய உள்ளங்களும் உடைக்கின்ற முறையிலே அந்த தேரர் நீதிமன்றத்துக்கு முன்னால் போய் அங்கே ஆர்ப்பாட்டம் செய்கிறார். நீதிமன்ற நடவடிக்கையிலே யாரும் அதாவது தலையிட முடியுமா என்று நான் கேட்கிறேன். நீதிமன்ற சிஐடி இந்த நாட்டிலே 30 வருஷ யுத்தம் முடிவுறுத்தப்பட்டது. இந்த எங்களுடைய தாக்குதலை செய்த பயங்கரவாதிகள், உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலை செய்த பயங்கரவாதிகள் ஒரு குறுகிய காலத்துக்குள்ளே ஒட்டுமொத்தமாக இந்த சிஐடியுடைய செயல்பாடும் போலீசாருடைய இராணுவத்துடைய அவர்களுடைய அந்த படையுடைய செயல்பாட்டால் அவர்கள் அடக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள், கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். அவ்வாறு இருக்கின்ற பொழுது இந்த தேரர் அவர்கள் என்ன, அவர் விரும்பிய தீர்ப்பு வெளியே வர வேண்டும். டாக்டர் சாபி நிரபராதியாக இருந்தால் ஆனால் அவரை குற்றவாளி என்று சொல்ல வேண்டும். ஏன் தேரர் குற்றவாளி என்று சொல்வதனால் அதை போலீசாரும் சொல்ல வேண்டும், நீதிபதியும் சொல்ல வேண்டும் என்று அவர் எதிர்பார்க்கிறார். அவர் விரும்புகின்ற ஒரு தீர்வை அல்லது அவர் விரும்புகின்ற ஒரு தீர்ப்பை போலீசார் வழங்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது எவ்வளவு மடமைத்தனமான செயல் என்று நான் கேட்கிறேன். நேற்று முந்த நாள் 4ஆம் தேதி வஹாபிசத்துக்கு எதிரான ஒரு போராட்டம் என்று ஒரு குழு அமைத்திருக்கிறார்கள். அரசியல் வன்குரோத்து நிலையில் உள்ளவர்கள், அரசியல் வன்குரோத்து நிலையில் ஒரு கட்சியின் தலைவர், அவருக்கு நான் சவால் இடுகிறேன். நீங்கள் சொல்லுகிற மாவட்டத்திலே நான் வந்து போட்டிருக்கிறேன், உங்களால் முடிந்தால் தனியாக உங்களுடைய கட்சி சின்னத்திலே போட்டிட்டு இந்த பாராளுமன்றத்துக்கு வந்து காட்டுங்க என்று நான் சொல்கிறேன். அவர் அப்பட்டமான பொய்களை இந்த நாட்டிலே பரப்பி வஹாபிசத்துக்கு எதிரான ஒரு முன்னணியாம், அங்கே ஒரு தேரர் வந்து பேசுகிறார். இந்த நாட்டிலே காத்தாங்குடியிலே 20 பேர் சரியா சட்டத்துக்கு கீழே மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டிருக்கார் என்று சொல்கிறார். சபைக்கு தலைமை தாங்குகின்ற உறுப்பினர்களே, இந்த குற்றச்சாட்டை சுமத்திய அந்த தேரருக்கு எதிராக அந்த தேரரை விசாரணை செய்யுங்கள். யார் அந்த 20 பேர், அந்த தண்டனையை வழங்கியவர்கள் யார், எந்த பள்ளிவாசல் தலைவர் இந்த சரியா சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தினார், காத்தாங்குடியிலே இவ்வாறு நடந்ததா, எப்பொழுது நடந்தது என்பதை இந்த உயர் சபையின் தலைமை தாங்குகின்ற உறுப்பினர்களே உங்களிடத்தில் வேண்டுகின்றேன், சபாநாயகர் ஊடாக போலீஸ் மா அதிபருக்கு அறிவியுங்கள், விசாரணை செய்து உண்மையிலே அவ்வாறான தண்டனை வழங்கப்பட்டிருந்தால் வழங்கியவர்களுக்கு இந்த நாட்டிலே கொடுக்கக்கூடிய அதிகபட்ச தண்டனையை வழங்குங்கள். அவ்வாறு இல்லை என்றால் இந்த நாட்டிலே சிங்கள முஸ்லிம் குரோதத்தை உண்டாக்குவதற்காக, சிங்கள முஸ்லிம் மக்கள் ஒற்றுமையாக வாழ்கின்ற இந்த சமுதாயத்தை பிரித்து அரசியல் அல்லது தாங்கள் விரும்பியவர்களை அரசியல் மேடையிலே அரசியல் ஆசனத்திலே அமர செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக அப்பட்டமான பொய்யை இஸ்லாத்தின் பெயரால் சொல்லி இருந்தால் அதற்குரிய தண்டனை வழங்குமாறு சொல்லுங்கள் என்று இந்த தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர்களிடத்தில் அன்பாக நான் வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன். அதே போல இன்னும் இந்த சொல்லுகிறார், கிழக்கு மாகாணத்திலே இந்த தேரர் சொல்லுகிறார், கிழக்கு மாகாணத்திலே முஸ்லிம்களுடைய கல்வி தடை செய்யப்பட்டிருக்கலாம். இன்று முஸ்லிம் வாலிபர்களை விட முஸ்லிம் பெண்கள் தான் அதிகமாக கற்கிறார்கள். எஸ்எல்ஏஎஸ்லே 30 அதாவது ஒரு செயலாளர் இருக்கிறார் முஸ்லிம் செயலாளர் 30 அமைச்சுக்கும் அவர் ஒரு முஸ்லிம் பெண். அதே போல இன்று முஸ்லிம்கள் கல்வி கற்கிறார்கள். அவ்வாறு இஸ்லாத்திலே எங்கும் கல்வியை தடை செய்யுமாறு எங்கும் சொல்லப்படவில்லை. அவ்வாறு சொல்வார்களாக இருந்தால் அது இஸ்லாம் அல்ல என்பதை நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதே போல இந்த இடத்திலே மிகவும் நான் என்னுடைய இந்த அரசியல் வரலாற்றிலே ராஜபக்ச குடும்பத்துக்கு எதிராகவோ எஸ் பி திசாநாயக்கா அவர்களுக்கு எதிராகவோ அல்லது வீரவம்சவுக்கு எதிராகவோ அல்லது எந்த ஒரு அரசியல்வாதிக்கும் எதிராக தனிப்பட்ட ரீதியாக எந்த ஒரு வகையிலும் குடும்பத்தை கோத்திரத்தை அவர்களுடைய செயல்பாட்டை அல்லது அவர்களுக்கு மீது இருக்கின்ற குற்றச்சாட்டுக்களை பேசிய வரலாறு இந்த உயர்சபையிலே கிடையாது. இனியும் நான் பேச மாட்டேன். ஆனால் என்னை இந்த பயங்கரவாத தாக்குதல் நடந்த தினத்திலிருந்து இன்று வரை எத்தனை எரிகணைகளை என் மீது நீங்கள் தாக்கினீர்கள் எரிந்தீர்கள். நான் அந்த தரப்பிலே ஒரு இக்கட்டமான யுத்தம் நடந்த காலத்திலே அந்த தரப்பில் அரசியல் செய்தவன் மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களுக்கு என்னை பற்றி தெரியும். அவரோடு நீண்ட கால அரசியல் செய்த ஒருவன். ஆனால் என் மீது சொல்லப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் எல்லாம் பயங்கரவாத குற்றச்சாட்டுகள். வேறு என்ன குற்றச்சாட்டை சுமத்தியிருந்தாலும் நியாயம். ஆனால் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலோடு
என்னை சம்பந்தப்படுத்தி
ஒரு உயர் மதகுரு சொல்லுகிறார். உயர் மதகுரு சொல்லுகிறார் சாபி டாக்டர் இந்த நாட்டிலே இவ்வளவு பெரிய அநியாயத்தை செய்து விட்டார், எனவே கல்லால் எறிந்து கொள்ள வேண்டும். என்னப்பா நியாயம் இந்த நாட்டிலே புத்த தர்மத்திலே இருக்கிறதா? அல்லது முஸ்லிம் கடைகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் இவ்வாறு சொல்ல முடியுமா? இங்கே நாங்கள் முஸ்லிம்களும் தமிழர்களும் சிங்களவர்களும் சண்டை பிடித்தால் வெளிநாட்டிலிருந்து முதலீடுங்கே வருமா? இந்த தேரர் சொல்லுகிறார், அம்பாறையிலே சொல்லுகிறார், முஸ்லிம் நாடுகளிலே இருந்து வருகின்ற பெட்ரோலை டீசலை தடை செய்துவிட்டு சூரிய வெப்பத்திலே இந்த நாட்டுக்கு நாங்கள் மின்சாரம் தருவோம் என்று பேசுகிறார். இதெல்லாம் வேறு எங்கே இருந்து பேசுகிறார்? புத்தி சாதுரியத்தோடு பேசுகிறாரா அல்லது அவருடைய மூளையை செக் பண்ணுமாறு நாங்கள் சொல்ல வேண்டுமா? ஏன் இவ்வாறெல்லாம் பேசி இதனால் எதை எதிர்பார்க்கிறீர்கள்? இந்த நாட்டிலே ஜெனீவாவிலே உங்களுக்கு பிரச்சனை வந்த பொழுது அத்தனை முஸ்லிம் நாடுகளும் இலங்கைக்கு உதவி செய்தார்கள். யுத்தம் முடிந்த பொழுது பெட்ரோல் வாங்க பணம் இல்லை, இந்த நாடு ஒரு அதல பாதாளத்தில் இருந்தது. மஹிந்த ராஜபக்ச ஜனாதிபதி அவர்களுக்கு தெரியும், ஈரான் $150 மில்லியன் ஆறு மாத கடன் அடிப்படையிலே டீசலை கொடுத்தார்கள், பெட்ரோலை கொடுத்தார்கள். இன்னும் அந்த பணம் திருப்பி கட்டவில்லை. காரணம் அமெரிக்கா போட்ட தடையை சொல்லி சொல்லி இன்னும் அந்த பணம் கட்டவில்லை. அதே போல சுனாமி அடித்த பொழுது, அதே போல யுத்தம் நடந்த பொழுது, 3 லட்சம் மக்கள் அகதிகளாக வந்த பொழுது எல்லாம் இந்த இஸ்லாமிய நாடுகள் வந்து உதவி செய்தது. இஸ்லாமிய நாடுகளை பகைச்சுக் கொண்டு நாங்கள் செயல்படுவோம். ஏன் ஒரு சில்லரை சகரான் அவன் 8 வருஷம் ஒரு உலமாவாக படிக்க வேண்டும், 4 வருஷத்தோடு அவனை மதரசாவிலிருந்து துரத்தி விட்டார்கள். அவன் மட்டும்தான் மௌலவி என்று சொல்லுகிறான், அவன் மௌலவி அல்ல. ஆனால் அவனோடு சம்பந்தப்பட்டவர்கள், அந்த கொலையோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒருவனும் மதரசாவிலே ஓதவில்லை. அவர்கள் யாரும் மார்க்கத்தை படித்தவர்கள் அல்ல.
இன்ஜினியர்களும்
உயர்ந்தவர்களும்
கல்வியாளர்களும்
சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். எனவே இது முஸ்லிம் சமுதாயத்துக்கும் இந்த சம்பவத்துக்கும் எந்த சம்பந்தம் இல்லை. நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் இந்த நாட்டிலே எந்த ஒரு அடிப்படைவாதம் வளராமல் இருப்பதற்கு, இந்த நாட்டிலே ஒரு பயங்கரவாதம் இன்னும் ஒரு பயங்கரவாதம் வந்துவிடாமல் இருப்பதற்கு, இந்த நாடு அழகான இந்த பூமியை பாதுகாப்பதற்கு எங்களாலான முழு முஸ்லிம் சமூகமும் ஒன்றுபட்டு நாங்கள் கடந்த 1000 வருடங்கள் நாட்டிலே வாழ்ந்த பொழுது எந்த
பயங்கரவாதம்
அதே போல தொடர்ந்து செயல்படுவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம். அஸ்கிரி எம்எல்வத்து மகாநாயக்கர் தேரர்கள், அதே போல ஏனைய தேரர்கள், அதே போல கார்டினல் அவர்கள், பிஷப் அவர்கள், அதே போல இந்து மதத்தலைவர்கள், இஸ்லாமிய மதத்தலைவர்கள், எல்லோருமாக நாங்கள் ஒன்றுபடுவோம். அதே போல எல்லா மதத்தவர்கள் ஒன்றுபடுவோம், கட்சி வேதங்களை மறப்போம். உண்மையிலே ஜேஇபி கொண்டு வந்திருக்கின்ற இந்த நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை என்னுடைய மனம் சொல்லுகிறது, இதற்கு ஆதரவாக வாக்களிக்க வேண்டும் என்று. ஏன் அத்தனை உண்மையான விஷயங்கள். ஆனால் ரவுப் ஹக்கீம் அவர்கள் அமைச்சு பதவியை நாங்கள் துறந்த பொழுது எங்களுடைய சார்பாக பேசினார். அவர் சொன்னார், அமைச்சு பதவியை நாங்கள் துறந்தாலும் இந்த அரசுக்குரிய காலம் வரை நாங்கள் இந்த அரசாங்கத்தை வீழ விட மாட்டோம் என்று சொன்னார். எனவே கொடுத்த வாக்குறுதியை நாங்கள் மீற முடியாது. அந்த வகையிலே நாங்கள் எங்களுடைய மனச்சாட்சிக்கு விரோதமாகத்தான் நான் வாக்களிக்கப் போகிறோம் என்பதை கூறிக்கொண்டு இந்த விடத்திலே எதிர்த்தரப்பு கொண்டே நான் சொல்லி வைக்க விரும்புகின்றேன். தயவு செய்து இந்த பயங்கரவாதத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட யாராக இருந்தாலும் அவர்களை கண்டுபிடித்து அவர்களுக்கு உச்சபட்ச தண்டனை கொடுத்து இந்த நாட்டிலே இனங்களுக்கிடையிலே நாங்கள் ஒன்றுபடுவோம் என்று கேட்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி.
ඊළඟට
ගරු අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මන්ත්‍රීතුමා. ගරු අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මන්ත්‍රීතුමා.
අපරෙන් බරෙන් මගේ ගරු ගරු සභාපතිතුමියනි, මේ අවස්ථාවේදී මම මේ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව මේ විපක්ෂයෙන් ඉදිරිපත් කළා තියෙන විශේෂයෙන්ම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඉදිරිපත් කළා තියෙන විශ්වාසභංග යෝජනාවත් එක්කලා මේ මුලින්ම අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න ඉස්සලා එකක් කියන්න ඕන පැහැදිලිවම. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ හැටියට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ප්‍රධාන නායකත්වය දරන අපේ හිටපු ජනාධිපති වත්මන් විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා මේ ආණ්ඩුව පත්වෙච්ච දවසේ ඉඳලා මේ ආණ්ඩුව විසින් මේ රටේ ජනතාවට කරපු මේ දැවැන්ත විනාශය, මේ ආණ්ඩුව විසින් මේ රට අරගෙන ගිය දැවැන්ත අගාධය, මේ ආණ්ඩුව විසින් මේ රට අද අතර ගිල තත්ත්වයක් එක්කලා දැවැන්ත අරගලයක් දැවැන්ත සටනක් මේ ආණ්ඩුව පළවා හැරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සහ විපක්ෂය හැටියට ඉස්ත කළා තියෙනවා. එතකොට වැරදි මතයක් මං ගන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණෙන් සමහරක් අයකින් ආවා මේ විශ්වාසභංග යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ස්ථාවරය සම්බන්ධයෙන්. අපේ ස්ථාවරය තමයි එල්ටීටී එක මේක ගෙනාවත් මේ විශ්වාසභංග යෝජනාවේදී මේ ආණ්ඩුව පළවා හරින්න අපි දෙන්න පුළුවන් සහයෝගය අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දෙනවා. ඒක තමුන්නාන්සලා අපි අපි හිතනවා තමුන්නාන්සලා මේක සත්භාවයෙන් ගෙනාවයි කියලා. අපි හිතනවා තමුන්නාන්සලා මේකේ යට තමුන්නාන්සලාට වෙන ඩියායපත්‍ර නැහැ කියලා අපි හිතනවා. අපි හිතනවා මේ ආණ්ඩුව පළවා හැරීමේ සබෑ ඌමනාවක් තමුන්නාන්සලාට තියෙන නිසා ගෙනාවයි කියලා අපි හිතනවා. එහෙම තියෙනවා නම් මේ කාරණාව අනිවාර්යම සත්‍ය වෙයි. විචාර බදුද්දී නමතුමා තමුන්නාන්සේ කතාවේ තමුන්නාන්සේ කිව්වා තමුන්නාන්සේගේ හෘද සාක්ෂියට විරුද්ධව අද තමුන්නාන්සේට ඡන්දය දෙන්න වෙලා තියෙනවා කියලා. තමුන්නාන්සේ හෘද සාක්ෂියට එක්කලා වැඩ කරනවා නම් තමුන්නාන්සේ ඒ විරුද්ධව හරි තමුන්නාන්සේලා ජනතාවට විනාශයක් වෙලා තියෙනවා නම් තමුන්නාන්සේ ඔය කියන තරම් මුස්ලිම් ජනතාවට ආදරය කරන ප්‍රධාන නායකයෙක් නම් තමුන්නාන්සේ ත්‍රස්තවාදයේ සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා නම් මම දන්නේ අද තමුන්නාන්සේ මේ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ගෙනල්ලා තියෙන විශ්වාසභංග යෝජනාවට ඡන්ද දෙන්න ඕන. හැබැයි අපි තමුන්නාන්සේ නම මේවට ඈඳෙන්නේ කොහොමද? තමුන්නාන්සේගේ නම ඈඳෙන්නේ මෙතන රංගබණ්ඩාර මැතිතුමා ඉන්නවා. මම මෙතුමා ආනමඩුවේ මම වනාතිල්ලේ සංවර්ධන කමිටුවේ සභාපතිකම දරනකොට ගරු සභාපති දුබේනි එහා පැත්තේ අපි දැනගෙන හිටියා. අපි දැනගෙන හිටියා එහා පැත්තේ මුසලි කියන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස හිට මුස්ලිම් ජනතාව එල්ටීටී සංවිධානය විසින් පළවා හැරලා තිබ්බා. හැබැයි ඒ ජනතාව පදිංචි කරන එක විතරක් නෙමෙයි, ඒ ජනතාව පදිංචි කරන එක උඩ ගිහිල්ලා තමුන්නාන්සේ සම්පූර්ණ විල්පත්තු විනාශ කළා. විල්පත්තුවේ විශාල ප්‍රමාණයක් තමන්ගේ ජනතාව පදිංචි කරනවා කියන එක තියාගෙන සම්පූර්ණයෙන්ම මුසලි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස ඉස්සරහ නෙමෙයි සිලා වතුර දක්වා සම්පූර්ණයෙන්ම කොටස විනාශ කරා. ඒ විනාශ කිරීමේදී කෙලින්ම නම ආවේ රිෂාඩ් බදුද්දින්ගේ නම. දොස්තර සාෆි ගැන කතා කරා. සාෆි කරලා තියෙන විද්‍යාත්මක අපරාධ සම්බන්ධයෙන් විද්‍යාත්මකව පරීක්ෂණ පවත්වලා ඒ දඬුවම් දෙන්න ඕන. ඒකේ කිසිම කතාවක් නැහැ. හැබැයි අපිට තියෙනවා සාෆි ගැන ප්‍රශ්නයක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්දෙ ඉල්ලපු සාෆි, ඊළඟට ලයිස්තු ඉන්න සාෆි රාජ්‍ය සේවයේ අන්ත නරක විදියට ඒ පත්වීම අරගෙන නැවතත් රාජ්‍ය සේවයට ආරක ගැන අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ. සාෆි කරලා තියෙන ගබ්සා ගැන හරි ඒ කරලා තියෙන ගැන විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ පවත්වන්න ඕනේ. ඒක කිසිම කතාවක් නැහැ. හැබැයි එතුමාගේ විශ්වාසය පිළිබඳව රාජ්‍ය සේවයේ වෛද්‍යවරයෙක් හැටියට වැඩ කරන එතුමාගේ විශ්වාසය පිළිබඳව රිෂාඩ් බදුද්දීන් නමතුමා අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. තමුන්නාන්සේත් එක්කලා අපි එකට වැඩ කටයුතු කළා. තමුන්නාන්සේ දන්නවා. අපි තමුන්නාන්සේ මේ නම ඈඳෙන්නේ කොහොමද? මේ ත්‍රස්තවාදී කටයුතුත් එක්ක තමුන්නාන්සේ නම ඈඳෙන්නේ යම් යම් පරීක්ෂණ කරගෙන යන මේ පරීක්ෂණ කණ්ඩායම් වල හැම තැනම තමුන්නාන්සේ නම පොඩ පොඩ හරි කියවෙනවා. නමුත් එක තමුන්නාංශෙත් එක්ක අපි පෞද්ගලික ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි තමුන්නාංශෙත් එක්ක එකට වැඩ කරා. හැබැයි තමුන්නාංශගේ නම අද තමුන්නාංශෙට ඕන නම් මේ නම සුද්ධ කරගන්න. තමුන්නාංශෙ මේ වලට දෙන්න ඕන සහයෝගය දෙන්න. හැබැයි මේ ආණ්ඩුව එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප්‍රමුඛ මේ ආණ්ඩුව මේ සම්බන්ධයෙන් කරන්නේ සම්පූර්ණ වැරදි විදිහට. මේ පරීක්ෂණ පවත්වනවා කියලා මොකද පාර්ලිමේන්තුවේ හොර කණ්ඩායමක් දාගෙන පාර්ලිමේන්තුව තුල තේරීම් කාරක සභාවක් පත් කරගෙන ඒකෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. මේ එකකින්වත් දැන් මේ මේ තේරීම් කාරක සභාවෙන් මොකද කරන්නේ? තේරීම් කාරක සභාවෙන් කරන්නේ තමන්ගේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ප්‍රමුඛ ආණ්ඩුව සුද්ධ කර ගැනීම සඳහා තමයි මේ තේරීම් කාරක සභාව පත් කළ තියෙන්නේ. ඒක නිසා අද වෙනකොට මේ රට සම්පූර්ණ විනාශයට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මිනිස්සුන්ට කණ්ඩායම් නැති තත්ත්වයට වැටලා තියෙන්නේ. අද වෙනකොට ව්‍යාපාර සේරම කඩාන වැටලා බැංකු පොලි නිසා මිනිස්සු පෑගිලා මිරිකලා ඉන්නේ. ඊළඟට ගත්තාම හැම ක්ෂේත්‍රයක්ම කඩාන වැටිලා අද ගත්තාම හැම ක්ෂේත්‍රයක්ම කඩාන වැටලා තියෙන මේ ආණ්ඩු බහාම ගෙදර යවන්න සියලු දෙනා එකට පෙළ ගැහිලා ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි මිනිස්සු නායකත්වයක් ඉල්ලනවා. ඇයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා මිනිස්සු ඉල්ලන්නේ? මිනිස්සු ඉල්ලනවා මේ රටට විනයක්, මිනිස්සු ඉල්ලනවා මේ රටට පාලනයක්, මිනිස්සු ඉල්ලනවා කොන්ද කෙලින් දින නායකෙක්, මිනිස්සු ඉල්ලනවා එහෙම නායකෙක් එක්කලා තමයි මේ ගමන යන්න ඕනේ කියලා. තමුන්නාසලා ඡන්දේ තියලා බලන්න. ඡන්දේ තියන්න. දැන් තමුන්නාසලාට උමනාකම තියෙන මොනවද? පුළුවන් නම් බලලා කොටු කරන්න. තමුන්නාසලාගේ වෙන වෙන න්‍යාය පත්‍රත් එක්කලා අද වෙනකොට අධිරාජවාදී බල කඳුර වල අතකොළුවක් පාට මෙයා
තව විනාඩි එක කාලයක් තියෙන ගරු මන්ත්‍රීතුමා. විනාඩි එකයි.
මට තව විනාඩියක් දෙන්න ගරු සභාපතිතුමනි. අධිරාජවාදී බල කඳුර වල ප්‍රධාන අධිරාජවාදී රටවල් වල ඇමරිකාව වගේ රටවල් වල අතකොළුවක් පාට මේ ආණ්ඩුව පත්තලා තියෙනවා. අපිට සැකයක් තියෙනවා මේ පිපුර මේ මේ වෙච්ච මේ බෝම්බ සිද්ධියත් එක්කලා ඒ රටවල ඉන්නවද කියන එක අපිට සැකයක් තියෙනවා. මොකද එහෙම දෙකඩ කරලා මුස්ලිම් ජනතාව මහින්ද රාජපක්ෂ කඳවුරෙන් අයින් කරවලා මුස්ලිම් ජනතාව දෙමළ ජනතාව මහින්ද රාජපක්ෂ කඳවුරෙන් අයින් කරවලා මේ ආණ්ඩුව තවදුරටත් තවදුරටත් රැකගෙන යන ගමන් ඒ තමන්ගේ ඌමනා එපාකම් ඉෂ්ට සිද්ධ කරලා දෙන්න වැඩ කටයුතු කරනවාද කියන එකයි අපිට තියෙන සැකය. හැබැයි අපි කියනවා ලෝකේ ප්‍රධාන මුස්ලිම් ප්‍රධාන රටවල් කීයක් අද ඇමරිකාව විනාශ කරලා තියෙනවද? තමුන්නාන්සලාද කල්පනා කරන්නේ මේ ආණ්ඩුව ඉන්නේ කඳවුරේ? තමුන්නාන්සලාට එනම් හර්ද සාක්ෂියට අනුව තමුන්නාන්ස වැඩ කටයුතු කරනවා නම් තමුන්නාන්සලාද මේකට ඡන්ද දෙන්න බෑ. තමුන්නාසෙ මුස්ලිම් ජනතාව ගැන හිතනවා නම් අද තමුන්නාස කල්පනා කරන්නේ ලෝකේ මුස්ලිම් ජනතාවට අත් වෙලා තියෙන ඉරණම.
දැන් අවසන් කරන ගරු මන්ත්‍රීතුමා.
ගරු සභාපතිතුමනි එකක් කියන්නට ඕන. මේ අවසාන හෝරාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ අවසාන හෝරාව තව පෝය කීපයයි තියෙන්නේ. අපි මේ රටට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ නායකත්වයෙන් ජනාධිපති ධුරයත් අග්‍රාමාත්‍ය ධුරය මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාටත් ගෙනල්ලා නැවත වතාවක් ඒ තිබිච්ච රට අපි මේ රටේ ඉස්සරහට ගෙනියනවා කියන එක කියමින් මගේ වචන ස්වල්ප අවසන් කරනවා.
බොහොම ස්තුතියි. ඊළඟට ගරු එස්.එම්. අරික්කාර් මන්ත්‍රීතුමා, ගරු රිෂාඩ් බදුද්දීන් මන්ත්‍රීතුමා,
තුමාගේ ඔප්පු කරන්න පුළුවන් කියලා මම එතුමාට අභියෝග කරනවා. මක්ත අක්කර 8000ක් නැහැ, ඔයාට ඔප්පු කරන්න බෑ. නමුත් ඔයා ඔප්පු කරොත් මම මේ දේශපාලෙන් මම ඉවත් වෙනවා. ඔයාට ඔප්පු කරන්න බැරි නම් ඔයා ඉවත් වෙනවද කියලා මට කියන්නකෝ. මෙතන ඔයා ඇත්තටම
අයි මා හිතන්නේ
ඔප්පු කරන්න බැරි නම් ඔයා මේ දේශපාලන ඉවත් වෙනවද කියලා කියන්නකෝ මට.
ස්වී දිසානායක
ඔබතුමාගේ ඔප්පු තියෙනවා, මගේ අතේ තියෙනවා, ඔබතුමාගේ පවුලගේ, ඔබතුමාගේ අම්මගේ, ඔබතුමාගේ සහෝදරුන්ගේ ඔප්පු.
ඔයා මේ
වාචාල කතා කරන්නේ
ඔයා කතා කරන්නේ.